Pēdējo divu nedēļu laikā divi augsta līmeņa konkursi beigušies bez rezultāta. Nav izraudzīts Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors, savukārt Rīgas domnieku vairākums neatbalstīja bijušās valsts vides dienesta vadītājas Elītes Baklānas Ansbergas apstiprināšanu pilsētas izpilddirektora vietnieka amatā, lai arī viņa bija uzvarējusi pašvaldības izsludinātajā konkursā. Un abos gadījumos ir aizdomas par politisku lēmumu klātbūtni, lēmumu pieņemšanā un tie pavērš arī plašas sabiedrības uzmanību. Kā notikušo vērtē personāla vadības speciālisti un kādi ir ieteikumi šādu konkursu uzlabošanai, to ir skaidrojusi kolēģis Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra!
Labdien! Jā, Latvijas investīcija un attīstības aģentūra ir tā valsts iestāde, kas piedāvā atbalstu uzņēmējiem, rūpējas par jauniem eksporta tirgiem un veicina jaunu produktu attīstību. Konkurss uz aģentūras direktora amatu tika izsludināts pagājušā gada nogalē. Šis amats bija vakants kopš 2023. Gada septembra beigām, kad to pameta Kaspars Roškalns. Viņš, pirms došanās uz privāto sektoru, aģentūras direktora amatā nostrādāja gandrīz 3 gadus. Un šajā konkursā kopumā pieteicās 52 kandidāti, bet līdz trešajai kārtai šā gada martā nonāca 5 pretendenti. Kolēģi no LTV de facto iepriekš ziņoja, ka ekonomikas ministram piedāvāt izvēles starp diviem finalistiem – Baibu Bļodnieci un Fredi Bikovu. Tomēr šīs nedēļas sākums nāca ar pārsteigumu daudziem. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības vakar oficiāli informēja valsts kancelēju, ka ir nolēms izbeigt konkursu uz šī aģentūras direktora amatu bez rezultāta. Un šorīt kolēģiem raidījumā Labrīt viņš skaidroja, ka rezultāts neesot bijis tāds, kas viņu apmierinātu. Arī politiskā pagātne bija bijis viens no iemesliem, kāpēc pretendenti izbrāķēti.
Tev ir izdevies arī aprunāties ar ekspertiem, ko viņi saka par konkursa rezultātu?
Jā, es uzrunāju vairākus ekspertus. Un Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga uzskata, ka atlases procesi izstrādāti pārāk smagnēji.
Ir jāatrod maksimāli labākais kandidāts, tās ir viss šīs profesionālās zināšanas un pieredze, bet tāpat laikā mēs nevaram izslēgt šo faktoru, ka šim kandidātam būs jāsastrādājās ar konkrētu cilvēku, vai tas ir valsts sekretārs, ja mēs runājam par ministrijām, vai tas ir ministrs, vai vēl kāds cits cilvēks. Ja? Un tieši šis cilvēciskais faktors un šī sadarbība mums ir ļoti, ļoti svarīga. Un ko es, protams, varētu ieteikt, ja? Izslēgt to, ka ministrs pilnībā izolējās un pilnīgi nepiedalās šajā atlases procesā, manuprāt, nav īsti pareizi.
Jā, tātad Selga domā, ka ministram tomēr vajadzētu piedalīties fināla intervijās, lai izvēlētos labāko vadītāju, ar kuru viņam turpmāk arī būs jāsastrādājas. Tikmēr Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs atgādina, ka šis nav vienīgais gadījums, kad valda politiski lēmumi. Tāds bija arī nesenais gadījums Rīgas domē, kad netika ievēlēta izpilddirektora vietniece un vēl citi. Grafs uzskata, ka šajā gadījumā ir aktuāls vairākas lietas. Klausāmies.
Ir skaidrs, ka izejot cauri tādam ļoti ilgam procesam vairākās kārtās, kur šis rezultāts nav viena vai otra apsvēruma dēļ, pārsvarā tie arī varbūt politiski apsvērumi, tad droši vien ir divreiz jāpadomā, vai ir vērts kandidēt uz šādiem valsts pārvaldes amatiem.
Un otrs svarīgs jautājums par konkursu kritērijiem, kā šis process tika uzbūvēts, kam tika dota priekšroka, kam papildus vērtējums un kāpēc tik ilgas darba stundas pavadot, beigās izrādījies, ka tiek gaidīts kas cits un kaut kas nav kārtībā ar kritēriju uzbūvi. Turpina Grafs.
Noteikti tas aizsabāžas un es domāju, ka tas ir jādiskutē gan politiskā līmenī, gan arī valsts kancelē, kas ir atbildīgā par šī procesa koordināciju. Kā mēs varam nodrošināt, ka pirmkārt nepazūd kandidātu interese, jo šādi gadījumi tiešām no potenciāliem tādiem augstas raudas kandidātiem, viņi tiešām padomās divreiz, trīsreiz, vai viņi vēlas iet cauri procesam, kur pat uzvarot, nekāds, teiksim, garantijas nav, jo tas varbūt nekārši politisks lēmums netur.